Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 16 студеня. Новий захоп закладників відбувся у Парижі. Лукашенко потребує, каб Нацбанк знижав інфляцію. Представники ДНР і ЛНР вирішили застатися у Мінську. Про гэта і ды іншае падрабязні розповідем тягам паўгадзіны у програмі «Петарда».
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Беларусь обмежевывает увоз свинины с Киевской области Украины. Причиной стала чума свиней. С 16 студеня Беларусь часово обмежевывает увоз свинины с Киевской области Украины. Так само обмежевывается увоз с этого региона Украины сыровинных товаров, свиногадоучей галины, кормов и кормовых добавок для живёл растлинного и живёльного походжения. У темлику с птушки и рыбы, кормовых добавок для котов, котов и собак, а так само готовых кормов для коток и собак, которые не прошли термичную опрацовку, коли яны выраблены из сыровины с названого украинского региона.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. Представники ДНР и ЛНР вырешили застаться у Минску. Они еще сподяются, что встреча контактной группы по ситуации на Донбассе все ж отбудется. Про это РИА Новости заявил представник ЛНР Владислав Дайнега. Официальный представник МЗС Беларуси Дмитрий Мирончик поведомил ранее, что встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе у пятницу у Минску не отбудется. Цитую, «Покуль мы ніякай информации не маем, МЗС Беларуси нам информация об тым, что сегодня встреча не отбудется, не поведомлял. Нас запрошал сюды АБСЕ, и в даденный момент мы находимся у Минску», сказал Дайнега. Дмитрий Мирончик заявил у комментарии РИА Новости, что улады Беларуси зробить усе махчимое для организации у Минску встречи по ситуации на Донбассе, коли баки перамовов досягнуть консенсусу по дате яе проведения.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у Петарде. Брэсцкага активиста Андруся Шаренду у тролейбусе затрымали амапаўцы. Про гэта Еўрарадыё распавяла яго жонка Паліна. Затрыманне адбылося ў дзень 16 студзеня. Малады чалавек паспеў патэлефанаваць дадому і сказаць, што яго вязуць у маскоўскі РАУС.
Я кажу, што я на тролейбусе, вогуле яго недалёка каля хаты затрымалі. Амап затрымліваў. Ён шэсці намекнуў, што затрымалі па-любому. То есть там ці эта ўсталоўка была яго, некая яго затрымаць.
Невядома, што стала прычынай затрымання. Некалькі апошніх месяцаў 16 числа ў Брэсце праходзілі акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Жонка Шарэнды мяркуе, што затрыманне мужа можа быць звязанае з гэтым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 2 у Петарде. Новый захоп закладников отбылся у Парижа. 16 студеня неведомый зломысник захопил у поштовым отделении на авеню Шарля де Голля у пригороде французской столицы Коломб двоих человек. На счастье, закладники не потерпели. Мужчина вышел доброохотно, не прогучало ни одного стрелу. Нагадаем, что подчас недавней атаки террористов на редакцию сатиричного часописа Шарли Абдо, а так само захопу закладников у наступные дни загинули 17 человек. Трое террористов были изнищены.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Головная новина у Петарде. Лукашенко потребует, каб Нацбанк снижал инфляцию. По его словах, за финансы повинны отказать премьер-министр и старшиня Нацбанка. 16 студеня Александр Лукашенко выступил на 7-й позачарговой сессии Совета Республики. У своей промове белорусский керавник зориентовал Национальный банк на снижение инфляции и принятие мер по повышению доверу насельництва и предприемства до национальной валюты.
Первое важнейшее направление работы Национального банка – снижение инфляции. Здесь нужны меры по повышению доверия населения и предприятий к национальной валюте. Определенные шаги уже сделаны. В дальнейшем решения Нацбанка должны быть более понятными и предсказуемыми для бизнеса и населения.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи пятницы 16 студеня. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио. Штодзённая информационная программа «Петарда».
Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме ваганні курсаў валют. Долар балансуе ля адзнакі 15 тысяч рублёў. Беларусь ідзе да нармалізацыі адносінаў з ЕС і ЗША, заявіў Лукашэнка. З так званых дармаедаў і лайдакоў усё ж будуць спаганяць грошы. Пра гэта і ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня 14 студзеня долар пераадолеў сімвалічную мяжу 15 тысяч рублёў. Цягам наступных дзён долар крыху танеў, але фактычная дэвальвацыя рубля працягваецца. За кошт чаго змяняецца курс долара і якім ён мусіць быць? Каб сітуацыя стабілізавалася, даведаемся з нашага рэпартажу.
Долар аднавіў гістарычны максімум, каштуе больш за 15 тысяч. Высвятляем, што ж паўплывала на такі скачок і ці можна набыць валюту ў абменніку. Таргі на біржы на курс не уплывают, сразу говорит экономичный оглядальник Сергей Жбанов.
Забудьте, ни о каком соотношении спроса и предложения. Просто, видимо, вчера опять был роковой день. Вчера, видимо, опять принималось решение, давать ли ему этому курсу катиться вниз и до каких пределов. Видимо, санкция была получена. Вот это принципиальный момент.
Але доллара у обменниках по-ранейшему не хапая. Як только курс поменялся, з'явились охотшие сдать валюту. У обменнику Белинвестбанка у ЦУМе обед до 13 годинов. Але черга починая збираться еще у обеденный час. Курс доллара еще 14 620 рублей, а евро 17 300. Але ближе до конца обеду кассирка меняет курсы. Доллар теперь 15 310 рублей, а евро каштуе 18 000 рублей. Одразу после этого один человек сыходит. Пенсионерка Зинаида Александровна ли обменника спробует набыть доллары?
Ну, потому что она падает в своей реальной стоимости, поэтому все, что я могу, по капельке, каждый старый человек должен. На случай болезни, на случай, не дай бог, уже и ухода из жизни. Но я не одна еще пока. Если б я была одна, я бы не смогла купить эти доллары. Но я еще пока что с мужем. Поэтому еще как-то можно что-то себе позволить отложить.
До 13 годины черга у ГУМе сбирается довольно великая. Коля 15 человек стоит, каб набыть валюту, але з'явились охотшие сдать. Их человек 6-7. Первая женщина сдает 200 долларов, які одразу шкляют. За ее молодая девчина сдает 54 доллары. После мужчина 240 евро. Ему дают решту с 300. Курс доллара протягне расти, и он может спыниться на 18 тысячах у гэтым месяце. Далей больше. Такий прогноз дает экономист Леонид Злотников.
16-18 тысяч, так сказать, а потом он уже постепенно будет идти дальше. То есть где-то какой-то такой промежуточный баланс, который должен установиться, вот на такой мой был прогноз. Пока я на нем и стою.
Падение рубля, на его думку, связано с запозычностью по платежах. Белорусийная каля 11 миллиардов долларов, але брать их нема откуль. Артем Мартынович, Еврорадио.
А як вас особисто закранули валютные вагания? Доведаемся с вуличной пытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, те затронули вас особисто ваганні курса долара?
Совсем не затронули. Ну, то есть то, что есть, ну, то, что мне нужно, мне хватает на это.
Особо нет. Ну, я думаю, все устаканится, все пойдет в свои колеи. Ну, будем жить, как говорится.
Конечно, все же поднимается цены, зависит от валюты, топлива и торсырья. Конечно, оно касается также по отношению к зарплате.
Так это же всех коснулось. Ну что, обесценилась зарплата. Что еще можно коснуться? Цены в сумасшедшем магазинчик купить нельзя. А мне вообще депрессия, как я приехала оттуда, посмотрела, сколько стоит это все там. Сколько стоит здесь, я теперь ничего купить не могу. По варшавским ценам и здесь это несопоставимо, несоизмеримо. Вообще мрак. Я в шоке.
Нас это абсолютно не затронуло, потому что мы работаем на нашей национальной валюте, поэтому колебание курса доллара никак не отразилось на жителях нашей страны. Цены, согласно принятого своевременно закона, остановлены и не поднимаются. Возможно, они где-то поднимаются на какие-то продукты не первой необходимости. стоимость.
Закранули вас особисто вагание курса доллара?
Я не знаю, но я чувствую, что какой-то в этом есть подвох. Мне просто интересно, например, почему было, значит, постановление правительства не повышать цену до 15 числа, а все пошлины государственные, все вот эти вот дела увеличились. Тем более, что я знаю, что аренду привязали к евро. То есть, ну, как-то вот это непонятно. Получается, что если, типа, я работаю на госработе, то цены как бы в магазинах продуктовых не растут, но везде-то они реально растут.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем выніковую петарду. Беларусь ідзе да нормалізацыі адносінаў з ЕС і ЗША. Пры гэтым нашая краіна заўсёды будзе намагацца захаваць брацкія адносіны з Расіяй, заявіў Александр Лукашэнка 15 студзеня, выступаючы на пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў.
Пусть ніхто не напрягаецца ні ў нас, ні в Расіі, што мы будзем настойчиво, целенаправленно идти к нормализации отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.
А вот те готовы принять пропанову Лукашенки на Заходе, доведаемся с нашего репортажа. Выступаючы на пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў 15 студзеня, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь будзе мэтанакіравана ісці на нармалізацыю адносінаў з Захадам, наколькі верагодна, што неаднаразова падмануты Захад распахне рукі на Беларусь. Цалкам верагодна, улічваючы напружную геапалітычную сітуацыю ў рэгіёне, лічыць палітолаг Александр Папко.
Збліжэнне адбывалася неаднаразова і вельмі верагодна, што у ситуации, когда в Украине отбывается война, Захад будет больше уважливо ставиться до Александра Лукашенко, выполнять некоторые его пожелания, вести, принамсі, перамовы. Так что потепление отношений довольно верогодное.
А вот по меркованию политолога Дениса Мильянцова, посыл Александра Лукашенко ориентованы больше на усход, чем непосредственно до Захаду. Эксперт лічыць, что это связано перш за все с антибелорусской риторикой сбоку России, якая апошнім часам мае месца.
Это такі меседж на ўсход, таму што апошнім часам вельмі шмат адтуль ідзе такіх антыбеларускіх заяваў, маўляў, там і Лукашэнка здраднік, і Беларусь пераарыентоўваецца на Захад. І гэта відавочна, што непакоіць беларускае кіраўніцтва, таму ось неабходныя такія заявы.
Лукашэнка дасылае падобны меседж да Расіі, каб расійскае кіраўніцтва не палохалася, што ён здраднік, што ідуць нармальныя перамовы, нормальный процесс. Кіраўнік Беларусі так само отзначил, что на Заходе чакаюць от Беларуси неких сигналов, чакаюць, покуль пройдуть президентские выборы. Однако официны Минску свою чаргу покуль не спешается робить конкретные кроки до нормализации дочинения у Заходом. Евросоюз и США незмена полторают, что для обновления диалогу официны Минск мусить вызволить политвязнев. Белорусские улады у свою чаргу заявляют про тое, что у Беларуси такой категории осужденных просто не існує. Ці можа Захад заплюшчыць вочы на палітвязняў, ці ўсё ж іх вызваленне для ЕС мае вырашальнае значэнне? На думку Александра Папко, такая магчымасць існуе, і заходнія краіны могуць аднавіць супрацу на нявыгадных для сябе ўмовах.
Мне падаецца, што еўразвяз ўсё ж такі пойдзе на некаторыя нязначныя крокі наперад, нават калі палітвязні будуць знаходзіцца ў турме, але санкцыі персанальныя у Александра Лукашэнкі і большасці беларускіх чыноўнікаў, а таксама санкцыі з прадпрыемства узнятыя не будуць. Хутчэй за ўсё, перамовы могуць ісці пра тое, каб даць Беларусі новы крэдыт міжнароднага валютнага фонду, дзе Еўразвяз адыгрывае, так бы сказаць, мае вялікую колькасць галасоў.
Нагадаю, што беларускі кіраўнік не першы раз робіць падобнага кшталту заявы, аднак дагэтуль за імі не ішлі нейкія канкрэтныя крокі насустрач заходнім партнёрам. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Для так званых дармаедаў і лайдакоў у Беларусі могуць увесці збор. Гэта прадугледжана праектам дэкрэта аб стымуляванні занятасці насельніцтва. 13 студзеня яго разглядалі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы. Як інфармуе Белта, працаздольныя грамадзяне, якія на працягу больш за паўгода не плацяць падаткі, будуць абавязаны раз на год плаціць збор у памеры 20 базавых велічынь. За ўхіленне перыяду аплаты ці за няпоўную аплату прадугледжаная адміністрацыйная адказнасць. Нагадаем, што Александр Лукашэнка даў даручэнне дапрацаваць праект дэкрэта за месяц.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ одна істотная падзея тыдня. У Мінскім раёне праваахоўнікі затрымалі 20 прыхільнікаў рэлігійна-экстрэмісцкай арганізацыі. Большасць з іх у выніку дэпартавалі з краіны. Ну а падрабязней пра гэтае здарэнне з удзелам мусульман нам распавядзе Яўген Валошын.
На фоне расстрэлу рэдакцыі французскага часопісу «Шарлі Эбдо» у панядзелак 12 студзеня па беларускім інтэрнэце разышлося паведамленне пра затрыманых мусульман-салафітаў у Мінскім раёне. Выпадак меў месца ў канцы лістапада 2014 года, але паведамілі пра гэта толькі зараз. Вось якія падрабязнасці распавядае прэс-сакратар КДБ Беларусі Артур Стрэх.
В принципе, эта группа сформировалась под влиянием зарубежных миссионеров религиозной экстремистской организации. Есть такая Хизб Ут Тахрир. В том числе вот эти 15 граждан Беларуси, они уже в качестве миссионеров должны были проводить незаконную деятельность среди мусульман на территории Минской, Гродненской, Могилевской областей.
Партия Хизб Ут Тахрир, про якую распавядае КДБ, налічвае каля мільён актыўных удзельнікаў і, як заяўляецца, адмаўляе гвалтоўныя дзеянні ў мэтах пабудовы ісламскай дзяржавы. Пашыраюцца яны метадам сецявога маркетынгу, як і Аль-Каіда. Салафіты з Хізб ут-Тахрыр выступаюць за фундаменталізм у ісламе. Паводле іх ідэалогіі мусульманін мусіць жыць гэтак жа строга, як першыя мусульмане. Арганізацыю лічаць забароненая ў шэрагу краін, напрыклад, у Расіі і Таджыкістане. У Нямеччыне публічная дзейнасць Хізб ут-Тахрыр забаронена за антысемітызм. У суседніх Украіне партыя дзейнічае легальна, праводзіць свае з'езды. Цікава, што ЗША прадстаўнікі партыі называюць галоўным сатаной, але ў паўночнай Амерыцы форумы Хізб ут-Тахрыр легальна праводзяцца. Імам Хатыб Бекірмурзіш, які жыве ў Мінску, з'яўляецца прадстаўніком афіцыйнага духоўнага ўправлення мусульман у Беларусі, падкрэслівае, што мусульмане жывуць у нас ад часоў князя Вітаўта Вялікага, і барацьбы з нявернымі ў нас не было ніколі. Мірна беларускія мусульмане суіснавалі нават з яўрэямі, а новыя плыні кшталту салафізму скіраваны на распальванне нецярплівасці, хоць і салафітам нашы памяркоўныя мусульмане прэтэнзій не прад'яўляюць.
Там в основном беларусы неафіты, только што прынявшыя іслам, при этом они не знакоміліся з традыцыйным умеренным ісламам, попадают под влияние вот этих салафітов, то они же не знают, где тут истина, где заблуждение. И вот они так вот эту группу собирают и потом, к сожалению, настраивают против других.
Суполку салафітаў прыкрылі ў вёсцы Калядзішы Мінскага району падчас пятнічнай малітвы. Пасля дэпартацыі замежнікаў місіянераў іншыя мусульмане з Калядзішу пераехалі маліцца ў Смілавічы Мінскага района, дзе месціцца афіцыйнае мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Беларусі, яшчэ адна афіцыйная арганізацыя. Старшыня суполкі мусульманаў у Смілавічах Сапар Канапацкі не заўважыў у новых людзях нічога падазронага.
Каких-то там непонятных дзействий, ніхто такими плохими делами не хочет, чтобы кто-то ничем не занимается. Молитва. Помолились, уехали.
Расстрэл рэдакцыі «Шарлі Эбдо» негатыўна ўдарыў па іміджу мусульман Беларусі, якія да гэтага дачынення не маюць. Пагадзіцеся, не зусім справядліва атрымалася. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Ад алкаголю ў Беларусі гіне ў 30 разоў больш чалавек, чым ад наркотыкаў. Шакуючую лічбу назваў галоўны нарколаг Мінздароўя. Тэму шкодных і смяротных звычак працягне Яўген Валошын.
Антынаркатычны дэкрэт нумар 6, які прадугледжвае адказнасць за спажыванне і да 25 гадоў пазбаўлення волі за збыт, працуе блізу 2 тыдняў. У сераду 14 студзеня міліцыя, Мінздароўя, Мінсувязі і Мінадукацыі вырашылі адказаць на нязручныя пытанні журналістаў датычна дэкрэту. Задаём сваё пытанне кіраўніку наркакантролю Васілю Лосічу, чаму дагэтуль у Беларусі не перакрыты адзін з самых папулярных міжнародных наркасайтаў.
Мы іх все знаем, все они у нас учтены, і в отношении всех их мы работаем. Состояло совещание со следственным комитетом. Информация о закрытии сайтов будет исходить от следователя. Информация подставляется Министерством внутренних дел, и Министерство внутренних дел направляет его в Минсвязи. Как только вот декрет наберет оборот и заработает в полную силу, мы наладим практику, все это будет приходить гораздо быстрее.
Наркосайт, узгаданы журналістам Еўрарадыё, можа быць закрыты ўжо днямі. Што тычыцца адміністратыўнай адказнасці за наркаспажыванне, то з пачатку года было як мінімум 5 такіх даказаных выпадкаў у Пінску, Мінску, Гродзенскай ды Мінскай абласцях. Складзена яшчэ 12 пратаколаў, але экспертызы пакуль не завершаны. Васіль Лосіш патлумачыў, што мера з адказнасцю была ўведзена, каб напалохаць патэнцыйных спажыўцоў і ў пекчыў лячэбныя прафілакторыі закаранелых спажыўцоў пасля трох такіх выпадкаў. Галоўны нарколаг Мінздароўя Іван Канаразаў параўнаў смерці ад перадозу за мінулы год, іх было 32, са смерцямі з-за атручвання алкаголем.
Атрапленне псіхаактыўнымі веществамі, значит, смертельным исходом, то есть наркотиками. Отравление алкоголем со смертельным исходом, ну, порядка, наверное, в 30 раз больше, чем от отравления наркотиками.
Галоўны нарколаг патлумачыў, як будзе адбывацца так званае тэставанне навучэнцаў на конт спажывання наркотыкаў. Спачатку будзе праводзіцца так званае псіхасацыяльнае тэставанне. Пры выяўленні групы рызыкі навучэнцаў будуць накіроўваць на медыцынскі комплексны агляд да ўрачоў пры наяўнасці дазволу ад бацькоў. У прынцыпе, нічога экстраардынарнага. Кіраўнік наркаканттролю Васіль Лосіш напрыканцы прэс-канферэнцыі абвергнуў інфармацыю пра тое, што міліцыя будзе працаваць для палачак у стылі чым больш спажыўцоў пасадзяць, тым лепш. Палкоўнік адзначыў, што колькасць прыцягнутых да адказнасці буйных наркадылераў значна вырасла, пры тым, што складана лавіць арганізатараў так званых закладак, калі пакупнік наркотыка і дылер не маюць фізічнага кантакту. Цягам мінулага года 66 такіх спраў накіравалі ў суд. Не абышлося без карупцыйнага складніку, кажа палкоўнік. Аказалася, што шэраг прадстаўнікоў праваахоўных органаў аказваў садзейнічанне наркадылерам. Падрабязнасці па тых крымінальных справах пакуль не разгалошвацца. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.